Verso via vento.
Bla bla bla.
koncerten, set ci foje, kiel cantinte iam con Natasha en la fora lingvo, Romard diris, ancau en la Zamenhofa lingvo.
Dominika Handlik, ĉu? Kiel ne rigardi, ŝi regas Esperanton.
Kiel de naskulino. Ja, ŝi estas filino de Georgo, la bardo sen barbo.
Mi volas danki vin, signoro Ludovico.
Exacte. Mi volas danki vin. Ankaŭ pro Dominika, kvankam la koncerto, el kiu fragmenton ni prezentis, konsistis el komponaĵoj en la pola kaj la angla.
Havu ni esperon, ke eble iam ŝi surprizos la publikon pro la lingvo, en kiu nun ni parolas.
Si ŝatas tion. Mi memoras, ke kiam ŝi diplomiĝis aktore en Krakovo dum la ekzamena spektaklo, ŝi parolis en Esperanto antaŭ la neesperantista publiko.
Se mi bone memoras, pri kio iam vi menciis, parto de la prezentado estis historio de ŝiaj gepatroj, kiuj vojaĝis aŭte tra Esperantujo.
Yes, la grupo de junularo, con kiu tiam si presentis la diplom spektaklon, havis ideon rakonti pri si mem, kaj presentis siajn revojn. Kaj ĉar kreskis ŝia etoso de nia kulturo, iam si parolis en Esperanto, kion nur kelkaj spektantoj kapablis fakte kompreni.
La esperantistaro en la publiko.
Kompreneble. Kaj tre placis al mi la scenario de la spektaklo. Post mi diru la lerneja periodo, dum kiu kvazaŭ en la hejma renkontiĝo la junularo babilis pri siaj revoj. En la dua parto, denove ili renkontiĝis post dudek jaroj, jam kiel mezaĝuloj, kaj komencis kompari siajn revojn kun nuntempo, kun la realeco. Por kelkaj el ili, doloro. Tiu paro disigis, tiu mortis pro drogoj, tiu igis karierulo.
La vivo. Imago pri la futuro ne ĉiam realiĝas. Sed temas pri Dominika, tamen mi havas esperon, ke sia tempe ankaŭ ŝi dankos al Ludoviko.
Sed multe ŝi laboras nun, aktoras kaj instruas aktoradon, parte en Pollando, parte en Novjorko. Krome ŝi kantas, kion ĵus vi aŭdis, interese, ke ankaŭ en jazz teamoj. Unu el la jazzkoncertoj iam mi ĝuis kun Agnieszka Ruĝa en Bielsko-Biała.
En Bielsko-Biała? En kiu ĉi-jare okazos la Pola Esperanto-Kongreso? Ĉu ŝi prezentiĝos tie?
Ŝi ne diris ne, mi demandis, tamen ankoraŭ ŝi ne jesis, sendube la patro prezentiĝos.
Ĉe la okazo eble ni menciu, kiel solviĝis la afero de la Esperanta muziko ĉe Spotify kaj la aliaj muzikejoj, pri kio alarmis anticipe multaj esperantistoj.
La temo estas pli ampleksa, por ke ni nur menciu pri ĝi. Atente sekvu do la informojn en niaj amaskomunikilaj forumoj kaj eble en la venonta elsendo sukcesos mi prezenti informojn rekte el la fonto.
Mikrofone renkontiĝo kun Flo?
Se eblos.
Do, revenante al tio, pri kio ni parolis, la informo pri la Pola Kongreso en Bielsko-Biała en la aktualaĵoj. Kaj nun?
Nun mi salutos Georgon, la patron de Dominika, kiu estas en Koreio. Kaj antaŭ vi, karaj, la 193 elsendo de pli ol 20 jarajam Varsovia vento.
Yes! Pasis jam 20 jaroj de la unua. Bele!
Iam iĝos ebla organizi la printempan kradrostadon en la Krua Verdejo. Ni revenos redakcii al tiu eta jubilate.
Do, nome de nia tuta redakcio, dankon Dominika pro permeso prezenti fragmenton de via kvazaŭ privata koncerto.
Dankis al vi, kiel ĉiam ĉarma kaj empatia Gosia.
Kion malkaŝis, kiel ĉiam modesta Irek. Ne haha, sed bla bla.
la. Varsovia vento, la podcasto mia ci ambona momento. Varsovia vento, la orgasmo radia mi ne havas tro.
Kio bolas en la Amsterdama caldrono? La nunan academian iaron 2025-2026, la Universitato de Amsterdamo jubileas 75 iaroin de instruato de Esperanto. 75 iaroin de instruato de Esperanto. Ecte la rumana judo Sigismundo Pragano, el 1950-51, gis la nuna tempo. Inter la aliai instruis la lasta tempe forpasinta Rob Murbeik, cae fraulino A. Jo Middelkoop, nome de quiu UEA starigis specialan fondagion el sia heredagio, por subteni finanze la instruadon cae esploradon de Esperanto cae interlinguistico en la Universitato de Amsterdamo. La unua professoro de la Amsterdama Catedro estas la linguisto Mark van Ostendorp, cae la nuna professoro estas la homo, quies vocion vi nun auscultas. Crome, en februaro 2026 comencigis nova chanzo lerni Esperanton tra la Universitato de Amsterdamo cae ne nur, pere de Erasmus Plus Interchange Programo nomata BIP, quiu cunigas multa in universitato in tra la tuta Europa, ec de Amsterdamo en Nederlando, al Bambergo en Germanio, gis Istanbulo en Turchio. Studentoi eclernas la fenomenon Esperanton, tio signifas ne nur la lingvon, sed anca la culturon, per rete sub la lupeo de diversai facoi, kiel exemple sociolinguistico, monda historio, filosofio de la ideoi, homa geografio. Post quin monatoi da per reta studado, ili rencontigios con quelcae instruistoi en turo Francio, por intensa stud semaino ricia ie atelieroi cae laborgruppoi. Laborlingvo estas la angla. 2016 marcas la unuan eldonon de citiu interchangio, che oni iam planas la duan, cio caso sen tam 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 a suspanso, varso mio. Resto scultemai por l'actualigoi della venontai el sendoi. Salutas vinciu in via te a mano de Varsovia Vento e l'Amsterdamo Federico, anche auconata tra l'interreto Kiel, la professoro.
Realigita de neesperantistoj, fikcia mallonga filmo en Esperanto pri fasciniĝo de infano pri pasemaj sunradioj, kiuj determinas la ritmon de vivo en imagita Himalaja, gajnis du prestiĝajn premiojn de Kebekia festivalo Plein Écran. Esperanton oni uzis por montri, ke fasciniĝo funkcias super influo de iu ajn nacia kaj lingva kulturo. La filmo libere spekteblas ĉe la retejo de Arte. Ligilon vi trovos en la priskribo, same kiel ligilojn al intervjuo kun la reĝisorinoj, recenzo de la filmo ĉe Libera Folio kaj paĝo de la festivalo.
Fine de la januaro en la Nacia Biblioteko en Varsovio sekvis prezentado de ekspozicio pri bicikla vojaĝo tra du kontinentoj de Lucien Perrin, nome Vojaĝo. La presentado estis gvidita de la ĉefaj organizantoj el Pollando kaj Francio, Pascal Dubourg-Latigny kaj Gabriela Skonieczna. Organizita en la publika parto de la biblioteko ekspozicio, malkaŝas imponan kolekton de notoj, libroj, foto, bild- kaj vizitkartoj en la intermilita tempo, revenante per spuroj iaman mondon, kiu jam ne ekzistas. Dum la prezentado eblis ekscii historion de la esploroj kaj la unikan historion de Lucien Perrin en la pola, angla kaj en Esperanto. En la priskribo vi trovos ligilojn kiuj gvidos vin al la laŭvicaj elsendoj, dum kiuj evoluo de la esploroj pri la vojaĝo estis vaste prezentita. Ne forgesu ke ankoraŭ ĝis la 31 de marto eblos vidi la ekspozicion, kiu troviĝas en la Nacia Biblioteko en Varsovio. Ĝi facile atingeblas per metroo kaj la eniro estas senpaga.
Krom indiki la rektan objekton, direkton kaj anstataŭi prepoziciojn, la akuzativa kazo estas uzata ankaŭ en la esprimo de mezuroj. Metante la literon no antaŭ la verbon esti kaj aldonante la nomon de la mezuro en la adjektiva formo. La mezuroj povas esti esprimataj tiel, ke oni verbigas, transitive, la nomon mem de la mezuroj. Oni povas uzi ankaŭ la verbon havi, laŭvole, kun la aldono de la mezura prepozicio da, kun substantivo de la mezuro. Se la gramatikumadon vi trovas interesa, klaku al ligilo en la priskribo por kontroli. Ĉu ĉion pri ebloj de la akuzativo vi scias?
Tiuj, kiuj interesiĝas pri historio de Esperanto, probable scias, ke la plej juna filino de Ludoviko, Lidia Zamenhof, dum kiam pli kaj pli malkaŝe ŝi aperis en la movado esperantista aktive, ankaŭ kiel bonega instruistino, iĝis ankaŭ kredantino de bahaa religio, kiu malferme amikas al la ideo de la lingvo internacia. Ekzemplon de tio vi povas trovi en la retejo de bahaa Esperanto-Ligo, ankaŭ pere de la projekto Prezenti libere la bahaan literaturon en Esperanto. Ligilo, kiu gvidos vin al la biblioteko, kie vi trovos libere elŝuteblaj verkoj pri bahaa kredo en la priskribo.
Ne ekde nun ni scias, ke bildstrioj estas tre utilaj por la lingvolernado. Ankaŭ, ĉar la bildoj tuj donas kuntekston al la mallongaj dialogoj, kaj ofte oni komprenas la esencon, eĉ se pluraj vortoj estas novaj. La tekstoj estas mallongaj kaj facile kompreneblaj, kaj ili prezentas naturajn, ĉiutagajn esprimojn kaj reagojn. La vida situacio helpas rapide ligi novajn vortojn kaj frazojn al konkretaj scenoj. Pli bone do ili fiksiĝas en la memoro. Krome, ripetiĝantaj roluloj kaj tipaj situacioj kreas naturan, senstreĉan praktikon, kaj la rapida sukcessento subtenas motivecon daŭrigi. Ligilo en la priskribo gvidos vin al la Facebooka paĝo, el kiu eblas elŝuti la hungaran bildrakonton en PDF-formo. Ne forgesu danki al la aŭtoro de la iniciato.
Inter la 10 kaj 16 de julio en Chaozhuan, Ĉinio, okazos la 49a ILEI Kongreso. La evento okazos kunlabore kun la Chaozhuanga Universitato, kiu estas sidejo de la plej granda Esperanto-muzeo de Azio, kaj de la sola Esperanto-fako nuntempe aktiva oficiale. La unuaj tagoj plenos je prelegoj, kiam la tri lastaj estos dediĉitaj al la esplorado de la kulturo de la provincoj Shandongo, kie troviĝas la urbo Chaozhuan. Se vi aliĝos antaŭ fino de la marto, vi povos profiti je preferaj kotizoj. Ligilon vi trovos en la priskribo.
Lubumbaŝo estas la dua urbo laŭ grandeco en Demokratia Respubliko Kongo kaj centro de la regiona mineja industrio. En tiu milion urbo, UEA nun planas la lernejan projekton por profundigi kunlaboron kun UNESCO. Esperanto estu ne nur instruata, sed ankaŭ uzata, rakontas Espoir Ngoma Kasati, kiu kunordigos la projekton surloke. Detalojn pri la projekto vi trovos en artikolo aperigita ĉe Libera Folio, al kiu ligilon vi trovos en la priskribo.
Gioia ni informas pri finigio della unuai interconsentoi pri loco de sekva 43a Pola Esperanto Kongreso. Ciare gi okazos en la urbo Bielsko-Biała, somere inter la 23a kaj 26a de julio. Alla kongreso invitas ankaŭ la prezidento de la urbo Jarosław Klimaszewski, kiu akceptis la honoran patronecon. Non dauras laboro pri la detaloj inter alie pri lokiĝo de la partoprenantoj, ĉar samtempe la urbo estos plenplena de turistoj pro granda kultura evento Semajno de Beskida Kulturo, kio flanke donas al ĉiuj apartan turisman travivajon. Valoras aldoni, ke post la congreso, la 31 de julio, planata estas starto de la comuna caravano al 110 uco en gras. Ciui necesai informoi estas en la unua congresa bulteno al kiu ligilon vi trovos en la priskribo.
Aktualarzoń prezentis
Darek,
Krystiano,
Kamil,
Ewi,
Kajmi, Agnieszka, Rudzia.
Saluton, vi scias kiu estas mi, kaj mi invitas vin al la angulo de Kimo.
Do, oni petis min prezenti kanton for, kiu mi ricevis la ideon din dana Esperanto aranĝo kiu o havis tiatempe en la aŭtuno en Jutlando, kaj estas ĝuste ĉe la strando tiu loko. Do, iu momento mi estis ĉe la strando kune kun la musikisto kiu ludis popolmusikon por ni, ĉar ni multe dancis popolansojn en tiu aranĝo, kaj ni staris kaj rigardis tra la maro tie kaj li diris tiun vorton: "Ah, estis tiom bone stari tie kaj etendi siajn okulojn." Kaj mi ja vivas en Kopenhago kaj mi apenaŭ povas etendi miajn okulojn, ĉar tiam estas iu domo kiu haltigas miajn vidon. Mi ŝatas tion, tio estas la kialo mi ŝatas vivi en Kopenhago, sed ankaŭ estis iomete por mi kiel urbano interese fakte stari ĉe la maro kaj nur rigardi kaj la vidon ne fidas. Kaj mi ŝatas tiun ideon, ĉar por mi ne estas kutima afero, kaj mi ankaŭ ŝatas la vorton, ke oni diris, ke oni etendas siajn okulojn, ĉar normale mi povas etendi miajn brakojn aŭ ja tiajn aŭ iun objekton, sed mi ne pripensis, ke oni ankaŭ povas etendi siajn okulojn. Kaj fakte tio estas la baza ideo, ĉar kiam mi pensis, okej, mi verkis la kanton kaj aŭ la unuan strofon kaj la unuan strofon ja finas, sed ĝi daŭre estas longe for, ĉu ne? La horizonton al kiu mi rigardas. Tio donis do la ideon por la venonta strofo, ĉu ne? Kaj do tiam devus temi ion pri kio estas for. En la komenco estas, ke oni etendas sian okulon, rigardas al la horizonto, sed ĝi daŭre estas longe for, kiu jam estas en si mem iom stulta frazo aŭ iom amuza, sed estas tiu ŝerca iomete, ĉu ne? Sed ankaŭ interesa. Kaj tiam en la venonta du tri strofo mi havas alian feron, kiu estas for la mono, kiu mi devas pagi por ili, aŭ la trinkejo aŭ la amikino, kiu estas for, aŭ la publiko, kiu estas for, kiam oni faras sian koncertojn, la kanto for. Bla bla bla.
Long before,
al ĉia hejma ĉu estis for long for.
Antaŭ mikrofono de Varsovia Vento
Brucio Cassini el Italujo, eldonisto, esperantisto.
Kaj ni parolos pri eksterordinara laŭ mi evento, ĉu do bonvolu rakonti pri tio?
Do estas Zamenhofa aranĝo toskana, iom stranga evento laŭ historio. Ĝi naskiĝis de la prezidanto de Esperanto-grupo de mia urbo antau quardeco da iaroi, ciel simple la momento por collecti la cotisoin. Personoi ne volis veni, oni devis poscuri ilin, do li decidis ni arrangiu tagmangion, grandan tagmangion, cae almeno por mangi ciui venos, cae facte tio funcciis, cae alla tagmangio li comencis aldoni excurson al iu ne ofte visitata o ne facile visitebla loco en la urbo, cae GTL famigis che in quelche momento i venis ecce sesdeco da homo el aliai urboi. Ciam li mortis, mi provis ripeti tion exacte, sed mine successis, sed poste venis al mi la ideo iom largigi gin, cae mi aldonis al gi quelcaen prelegoin, iom da aliai spizzagioi, cae en la lasta iaro mi incondukis ancora o aldonain factoroin, mi aldonis meti seminarion en la comenzo de du tagoi, tio estis pri giornalismo, mi avis giornalisto della plei grava itala giornalo Corriere della Sera, che instruas giornalismo e la Universitato de Pisa, cae alia giornalisto che un vi certe conas, cerestas il redaktoro politica de Monato Massimo Ripani, chi instruis in universitato in Ceboxari, in Rusuio, poste c'è la invado de Ucrainuio li revenis in Italuio, cae tiui du guidis seminarion pri metio, cae poste daure la prelegoi, cae in la lasta tago la pola consulo, honora consulo en Florenzo, petis al mio organisi por la poloi, toscanai la tagon de liberigio de Pollando, che è la decunua de novembro. Mi attentigis che mi avas aranjon, che finigias la dudectrian, du semai no imposte, li diris, oh, dato ne cravas, doni faris tion. Presca un polo, quancam li estas nur representanto, cioè, kai ni arrangis tion, kai tio bone funcis, ni presentis la vivon de Zamenhof alla poloi toscanai. Do ni am interconsentis che la fero anca o ripetigios cun ilia cun laboro, kai mi volas ci foie iri ne al mia urbo naschigia Pisa, sed al apuda urbo chie facte mi laboras, Lucca, chiu estas uno e la malmultai urboi en la mondo, chies muroi mesepocai restas ne disrompitai ancora ogis nun, dovi povas marci 5 chilometri in circa la urbo.
Reclamo.
Ciu ancau vi volas esti informita pri la mondai novajoi en flua actuala Esperanto? Cai legi raportoin pri politico, pri scienzo, economio, culturo, cai multe, multe pli? Do, petus en pagan prof exempleron. La contact adreson de Monato vi trovos en la prescribo.
Yes. Falso via vento. Bla bla bla.